Сёння вы пачуеце яшчэ адну гісторыю пра шыльдбургераў, жыхароў горада Шыльда, якія ад сваёй мудрасці і розуму глупствамі ратаваліся. А называецца гэта гісторыя «Гісторыя пра тое, як адзін шыльдбургер ратаваў гонар горада Шыльда і пры гэтым страціў сваю кабылу». Дачуўся адзін шыльдбургер, што ні на каго нельга ўзвальваць больш, чым ён можа несці. І з таго часу ніколі сваю кабылу не нагружаў. Не, ён браў мех з мукой сабе на плечы і ўжо толькі пасля гэтага садзіўся на каня і ехаў так з млына прама дадому. Думаў, так кабыле лягчэй будзе. Вось едзе ён дарогай і бачыць, ля самай мяжы шыльдскіх зямель ладнае дрэва, а на дрэве сядзіць зязюля, сядзіць і кукуе. А па той бок мяжы другое памежнае дрэва, і на ім таксама сядзіць зязюля, але чужая і таксама кукуе. Слухаў наш шыльдбургер, слухаў, і раптам заўважыў, што чужая зязюля стала шыльдскую перакукоўваць. Узлаваўся ён тут, саскочыў з каня, залез на дрэва і давай сваёй зязюлі дапамагаць, дапамагаць чужую перакукоўваць. Убачыла кабыла, што гаспадара няма, і пайшла сабе, куды вочы глядзяць. А шыльдбургер усё сядзеў наверсе і чужую зязюлю перакукоўваў. Гонар горада Шыльда ратаваў. І так ён пад канец прызвычаіўся кукаваць, што залётная птушка спачатку змоўкла, а потым і зусім паляцела. Не вытрымала, значыць, здалася. Спусціўся шыльдбургер задаволены з дрэва, а кабылы няма, як і не было. Шукаў-шукаў ён, доўга шукаў, ды так і не знайшоў. І давялося яму на сваіх дваіх з мехам мукі дадому дабірацца. Аднак, вярнуўшыся ў Шыльда, ён распавёў гарадскому галаве, як ён ратаваў гонар і годнасць усіх жыхароў горада і чужую зязюлю перакукаваў. Але вось няўдача, кабыла некуды сышла. Пачуўшы такую вестку, гарадскі галава, ды і ўся шыльдская рада палічыла гэта за вялікую несправядлівасць. Як жа так? Чалавек дбаў пра гонар усёй шыльдскай грамады і панёс такую страту. Трэба яму падзяку абвясціць і каня купіць. Так яны і зрабілі.